ассалаумағалейкум, армысыздар, қымбатты көрермен. Эфирде Тойдуман телерадио компаниясының 8-ші қазына бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыз ерекше болайын деп тұр, себебі 8-ші қазына кездейсоқ мейрамханаға кіріп елді қуантып тосын сый жасайтынбыз. Ал бүгін біз ерекше эфирді бастаймыз, себебі бүгінгі той иесі Тойдуман радиосының сүйікті тыңдарманы. Жалпы бүгінгі шығарылымыздың осы мейрамханаға, осы тойға келуіміздің себепкері біздің Серікбол Мырза, Тойдуман радиосының сүйікті тыңдарманы. Аға, көңіл күйіңіз қалай жалпы?
Керемет.
Жалпы қаншадан бері, қанша уақыт Тойдуманды тыңдайсыз радионы?
Біз Тойдуманды ашылғалы тыңдаймыз Тойдуманды. Жалпы сіздердің бағдарламаларыңызда біз үзбей қарап отырамыз. Сондықтан басында негіз ой болды менде. Сіздер келеді, келмейді деген. Кейіннен енді Нартау екел жазып көрдік. Я келді, рахмет үлкен. Бұндай үлкен тосын сый болды біздер үшін.
Бүгінгі шығарылымның қонақтары олай болса қарсылайық.
Кім? Қайда? Бастаймыз ба?
Қуантамыз ба елді? Ойбай, жігіттердің мүлдем уақыты жоқ. Олай болса біз бастайық. Арлан этно тобының жігіттері қазақтың елін, қазақтың тойын тағы да жандандыруға дайын. Біз бастаймыз. Ал жігіттер, мейрамханамызға кірдік, баннерге қарап алайық. Бүгін Гүлнара анамызға 60 жас деген той екен. Қонақтар білмейді. Тойдуманның келетін 8-ші қазанның Арланның жігіттері бар екен білмейді. Қонақтарды қазақ елін қуантуға дайынсыздар ма?
Әрине дайынбыз, бізбен бірге болыңыздар.
Ал кеттік! Жігіттер, сахнаға шығуға бірер минуттар қалды. Енді толқыныс сіздерден бөлек менен де болып тұр. Сондықтан бір толқынысты басатын бір сөздер бар ма?
Енді біз команда болған соң, бір топ болған соң әрине болады. Біздің өзіміздің әрдайым өнерімізді көрсететін кезде өзіміздің бір үнемі істеп отыратын.
Ал олай, сонда бәріміз бірге істейік, олай болса, ал кеттік. Иншал!
Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қазақ елі бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Гүлнар анамыз бүгінгі мерей жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Қуанышты бөліссем көбейеді деп бүгін сіздің шаңырағыңызға арнайы келіп отырмыз. Жай келген жоқпыз, құр болып келген жоқпыз, жай әншілерді алып келген жоқпыз. Бүгін ерекше тойымызға ерекше жерден Абай облысының сері жігіттері, нағыз дәстүрлі әннің дәнегін егіп жүрген Арлан этно тобының жігіттерін қолдаған шақырайық, қарсы алыңыздар.
Қонақтардың эмоциясын бірге көрейік. Рухты әдемі ән болып жатыр. Ерекше топ, ерекше той. Біз жалғастырамыз.
Арландай біздің жігіттер, жанары оттай лаулайды. Ақталып арман үміттер, бүгінде елдің самғайды.
Қой қалай болып жатыр?
Жақсы, жақсы, күшті болып жатыр.
Жігіттердің өнері қалап жатыр ма?
Қалап жатыр, жақсы екен.
Тойға баламен келген қалай екен?
Қалай дейсіз?
Тойға баламен келген қалай екен?
Қиындау.
Тойларыңыз құтты болсын. Бүгін қай ауылдың тойы болып жатыр?
Албандардың тойы болып жатыр, албандардың.
Жігіттердің өнерін алып жатыр ма?
Керемет, керемет. Нағыз қазақтың дәстүрлері.
Рахмет, рахмет, рахмет.
Жігіттердің өнерін қалай бағалайсыз?
Жақсы, жақсы, бес. Қазақтың тойы бітпес.
Өлең айтпай дауысым ашылмайдай. Шерге жұпар қалам бар шашылмайдай.
Лаура ханым бір билеп көрмейміз ба? Келесіздер бүгінгі той иесіне?
Құда.
Құда, о, құда құда келді әрқашан төрдегі бірінші орында отырады. Жігіттердің әні қалай болып жатыр?
Күшті, керемет.
Хей, жорғалар.
жалпы халықтың эмоциясы қалай болды деп ойлайсыңдар?
Өте керемет болды деп ойлаймыз енді. Халықтың қошеметі үшін әрдайым барлығын істеуге дайынбыз ғой.
Иә, жаңа халықтың батасын жалпы бүгін Албан елінің тойы екен, албандар таңғалдырып оңай емес, бірақ арлан өнер көрсеткенде үлкен аталарымыз жаңа қарап жатырмыз, орнынан тұрып қошеметін ұрып, телефондарына түсіріп, туысқандар деген группаға жіберген шығар шамамен. Менің ойымша енді.
Лай ақ жүрек болып жолдасың, адалдық сені қолдасын. Жақсылық үшін тіресең жаныңды арын қорғасын. Арынды болсын табысың, найзадай болсын намысың, ер жігітке бәрісің. Қиыншылық көрсең мұқалма, ауырлық көрсең жұқарма. Қамқоршы бол кішіге, үлкенді үлгі тұт алға.
Аумин, атамыздың ақ батасы қабыл болсын. Қымбатты көрермен, бүгінгі шығарылым өз мәресіне жетті. Бүгінгі шығарылымның қонақтары сонау Абай елінен келіп отырған Арлан этнотобының жігіттері. Алғысымыз шексіз. Ал қымбатты көрермен, бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Ал мүмкін келесі той сіздікі.